Kelkim nykščius už anykščius.
Ženykščiai!
Smurtas šeimoje – viena labiausiai paplitusių ir sistemingų žmogaus teisių pažeidimo formų. Tai pasikartojantis ir dažnėjantis ciklas fizinio, žodinio, dvasinio ir ekonominio įžeidimo, tikintis kontroliuoti, gąsdinti ir bauginti. Smurto namuose objektais gali būti bet kuris šeimos narys, tačiau absoliuti dauguma smurto šeimoje aukų yra moterys. Ta atspindi ir Anykščių rajono policijos komisariato kiekvieną dieną skelbiamų įvykių suvestinės. Pastarųjų metų statistiniai duomenys rodo, kad apie smurto atvejus šeimose policijai pranešama vis dažniau. Įsigaliojus apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymui vien 2013 metais per 11 mėnesių Anykščių rajono policijos komisariate buvo pradėti 93 ikiteisminiai tyrimai dėl smurto artimoje aplinkoje, 2012 metais 81. Pernai ikiteisminių tyrimų skaičius dėl smurto šeimoje išaugo dar labiau. Apie tai, kokia situacija šioje srityje buvo 2014-aisiais, Anykščių rajone kalbinu Anykščių rajono policijos komisariato prevencijos poskirio vyresnėje specialistė Rūta Avižaitė.
Kiek iki teisminių tyrimų dėl smurto šeimoje buvo pradėta 2014 metais?
2014 metais Anykščių rajono policijos komisariate buvo pradėta 115 ikiteisminių tyrimų dėl smurto artimoje aplinkoje. O Anykščių policijos pareigūnai praėjusiais metais vyko į 660 iškvietimų dėl konfliktų šeimoje.
Kokios dažniausios kylančių konfliktų priežastys?
Galima sakyti, kad tai yra girtavimas. Nors priežastinis ryšys tarp alkoholio vartojimo ir smurto nėra vienareikšmiškas. Smurtinis elgesys gali pasireikšti ir nevartant alkoholio, tačiau iš policijos pareigūnų darbo praktikos galima teikti, kad vis dėlto didžioji dalis smurtauto įvykio metu buvo neblaivus. Neretai pasitaikė, kad neblaivės buvo ir abi konflikto pusės.
Kam dažniausiai prireikia pagalbos?
Tradiciškai pagalbos daugiausia prašė moteris. Vyrai policija dėl smurto artimoje aplinkoje praktiškai nesikreipė. Esame užregistravę tokių atvejų, kada, pavyzdžiui, senuką tėvas kreudžia sunus, tačiau vyrai kreipėsi itin retai.
Kokių priemonių imasi policija, kad smurto šeimoje būtų užkirstas kelias?
Pradėjus iki teisminį tyrimą, smurtautojas visada būna išvežamas iš šeimos. Jis yra sulaikomas ir patalpinamas į areštinę. Teismas jam skiria vienokią ar kitokią kardamoją priemonę. Atsižvelgiant į nukentėjusioje pageidavimą gali būti skiriamas iškeldinimas. Tačiau dažnai smurtą patyrusias moteris, jau sekant rytą ateisės pasirėjo sako, kad jos nieko nebenori, kad atleidžia savo vyrai, nes neturės iš ko gyventi, išlaikyti vaikų. Pasitaiko ir tokių atvejų, kad teismui paskirus kardamąją priemonę, pavyzdžiui, gyvenimą, skyrimą ar iškeldinimą, policijos pareigūnas, kontroliuodamas šitos priemonės vykdymą, nuvyksta pas nukentėjusį į namus ir ten užtinka už stalo besėdinti ir vakarienę bevaldantį tą patį smurtautoją, kuris pamatęs policijos pareigūną, slepiasi po stalu. Anykščių policijos komisariato prevencijos poskirio pareigūnai analizuoja gaunamą informaciją, kuomet policija yra kviečiama į konfliktus šeimose. Ir pareigūnai, remdamiesi šią informaciją, lanko tas šeimas, kuriuose konfliktai kartojasi, ir tas šeimas, kuriuose buvo smurto atvejai. Tokiais policijos pareigūnų apsilankymais, aišku, labiausiai džiaugiasi moteris ir drąsiai pareigūnams dėsto savo problemas. Šeimoje apsilankę pareigūnai primena apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo nuostatas. Šeimos nariams siūlo konfliktus spręsti kalbantis, ieškoti pagalbos kreipintis į socialinius darbuotojus ar psichologus.
Kas labiausiai trukdo spręsti šias problemas?
Visais atvejais, pradėjus iki teisminį tyrimą dėl smurto artimoje aplinkoje, informacija yra pateikiama specializuotam pagalbos centrui, kurio funkcijas Anykščių rajone vykdo Anykščių moterų informacijos ir užimtumo centras ir Anykščių socialinės gerovės centras. apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas nenumato suteikti nemokamą apgyvendinimą smurtautojai, todėl policijos pareigūnai smurtautojai suteikia informaciją apie įstaigą teikiančios nakvynės paslaugas. Smurtautojo iškeldinimo tvarkos apraše, kurį parengė policijos departamentas, numatyta, kad iškeldinant smurtautojo iš gyvenamosios vietos, jam turi būti įteikiama informacija apie įstaigas ar įmonės teikiančias nakvynės paslaugas. Ir mes pastebime, kad smurto aukoms teikiamas paslaugos yra fragmentiškas. Nėra iki galo išplėtota testinės pagalbos sistema, kuri turėtų užtikrinti, kad smurtą patyrė asmenys ir jų šeimos nariai tam tikrą laiką gautų kokybiškas socialinės, sveikatos priežiūros, teisinės, psichologinės paslaugas, kurios mažintų patirtą žalą ir tinkamai padėtų atkurti dvasinę ir fizinę sveikatą. Smurtas artimoje aplinkoje yra didelė problema, nes jį aukos tokį elgesį toleruoja ir nesikreipia pagalbos, neretai fizinė prievarta baigėsi sunkiais sužalojimais ar net nužudimais. Į policiją dėl smurto artimoje aplinkoje besikreipiantis asmenis, ji būna jau patyrė ne vieną kartą. Yra tokių atvejų, kada policija per metus pradeda net po 2 ar 3 iki teisminių tyrimų tam pačiam asmeniui, tam pačiam smurtautojai, o problemos šeimoje nėra sprendžiamas iš esmės. Konfliktuojančios pusės dažnai nesugeba net ir žodinio konflikto išspręsti konstruktyviai ir kviečia policiją. Manome, kad šie faktoriai įrodo, kad žmonėms trūksta socialinės, psichologinės ir kitos pagalbos.
Kaip keičiasi patiriančios smurto šeimoje elgesys pastaraisiais metais?
Smurtas artimoje aplinkoje yra latentiškas. Nusikalstamas veikas dažnai būna slepiamas. Pašaliniams asmenims nepastebimos. Smurtą patyręs asmuo dažniausiai kreipiasi pagalbos tik po keletų smurto atvejų. Šeimose, kurios nariai užima tam tikrą padėtį visuomenėje, yra žinomi žmonės, smurto atvejai buvo slėpiami anksčiau, slėpiami ir dabar. Tačiau policija pastebi naujai atsirandančią tendenciją, kada į policiją dėl smurto šeimoje kreipiasi vienas iš šeimos narių vykstant skyryboms. Taip norėdamas įrodyti kito asmens kaltę skyrybų byloje. Smurtas artimoje aplinkoje yra ne šeimininiai ginčiai, o nusikaltimas baudžiamas įstatymu. Ir šios rūšies nusikaltimų susijusių su žmogaus teisų pažeidimu prevencija ir užkardimas yra valstybės, bendruomenės ir institucijų bendros aktyvios veiklos klausimas.
Anykščių rajono policijos komisariato prevencijos poskyrio vyresnioji specialistė Rūta Avižaitė. Apie smurto šeimoje priežastis ir kitus aspektus taip pat kalbuosi su lygių galimybių plėtros centro ekspertė Vilana Pilinkaitė Sotirovič.
Kokios smurto šeimoje priežastys?
Na, vienareiškumiškai atsakyti šitą klausimą greičiausiai neįmanoma, tačiau na, ir ekspertai atkreipė dėmesį ir dokumentai, kuriuos Lietuva yra pasirašiusi. Vienas iš tokių svarbių dokumentų tai yra konvencija dėl visų formų diskriminacijos prieš moteris panaikinimas. Juose yra aiškiai išsakyta, kad smurtas tai istoriškai nusistovėjęs nelygios galios santykiai tarp vyrų ir moterų. Ir kurie ir sąlygoja diskriminaciją ir subordinaciją moterų tiek šeimoje, tiek visuomenėje. Ir kai mes šitą problematiką žiūrime būtent iš tos na, struktūrinės nelygybės aspektų, iš tai, kad tai yra diskriminacija, tai tada mes matome na, eilę priežasčių, dėl kurių reikia kalbėti apie smurtą ir na, tiesiog ieškoti, kaip spręsti tą problemą. Na, pavyzdžiui, labai na, tokia, sakyčiau, pasiekmė ir priežastis smurto, tai yra lyčių stereotipai ir normos apie vyriškumą ir moteriškumą, kurios labai na, sąlygoja, kokia turi būti padėtis moters visuomenėje ir šeimoje, kokia turi padėtis turi būti vyro visuomenėje ir šeimoje. Ir atlikus tyrimą, sakykime, apie tai atlikus tyrimą, koks yra na, savijauta, sakykime, smurto patyrusių moterų, jos labai dažnai ir sako, kad na, jos mano, kad jos pačios kaltos, kad tas smurtas vyksta, gėda prisipažinti, kad tas smurtas vyksta, nes atrodo, kad na, tu tiesiog kažką blogai darai ir na, nesugebi pateisinti savo padėties, nesugebėti kaip ir parodyti, kad tu atitinki tą norminį tokį suvokimą, koks yra visuomenėje nusistovėjęs. Užtat dažnai apie smurtą, dabar mes daugiau girdime, bet 20 metų nepriklausomybės, kai nevyriausybinės organizacijos kalbėdavo apie smurtą šeimoje, dažniausiai tai kaip, tai suvokimas, kažkoks šeimyninis konfliktas, būtinis konfliktas, ir greičiausiai moteris išprovokavo. Ir tokių stereotipų mes dar ir dabar labai dažnai girdime, nes tas išprovokavimas, nelaiku padarė ten sriubą, ar nelaiku vaikus nutildė, ar nelaiku kažką padarė, tas labai yra gajus visuomenėje. Ir užtat, sakyčiau, ieškoti būdų, kaip spręsti tą problemą, iš tikrųjų tada tampa labai sudėtinga. Be abejo, smurtas prieš moteris yra ir žmogaus teisų pažeidimas, ir čia be teisinių instrumentų mes tikrai neapsieisime. Ir manau, kad priimtas įstatymas apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje, iš tikrųjų toks buvo pirmas žingsnis savo ir švietėjiškąją linkmę einant. Ir tiesiog pradėti labiau analizuoti tai ir viešo erdvėje, kas tas yra smurtas, kodėl jis tai vyksta, ir suprasti, kad tai viskai yra žmogaus teisų pažeidimas ir ieškoti būdų, kaip iš to išeiti.
Kokios smurto artimoje aplinkoje įstatymo įgyvendinimo spragos?
Visų pirma, tai tikrai reikėtų atkreipti dėmesį, kad pats įstatymo priėmimas yra labai pozityvus ir progresyvus žingsnis Lietuvoje, ir tai pripažįsta ne vien tik tai nevyriausybinės organizacijos, bet policija labai aiškiai yra išsakiusi poziciją, kad tai yra vienas tokių progresyviausių įstatymų priimtų Lietuvos nepriklausomybės metu. Ir iš tikrųjų tas įdirbis jau yra padarytas labai nemažas, tiek policijos darbe, tiek policijos bendradarbiavimo su socialinės saugų centrais, kurie teikia paslaugas nukentėjusiesiems. Ir pats policijos požiūris yra labai ženkliai pažengęs progresyvumo linkme, nes jie iš tikrųjų dabar labai aiškiai turi tos svertus, tos mechanizmus, kaip reaguoti į smurtą šeimoje, ko anksčiau jie patys sakė, kad to nebuvo. Tačiau vėlgi įstatymo priėmimas ir jo įgyvendinimas dar vien to neužtenka, iš tikrųjų reikia dirbti tą linkmę labai labai daug, ir sakykime, jeigu policijos lygmenyje jau suvokiama ta pati problematika ir atitinkamai reaguojama, tai prokurorai, teisėjai ne visada to įstatymu remiasi. Dar ne tai, kad remiasi, bet dar ir visą laiką teigia, kad tai yra nereikalingas įstatymas, kad mes pakankamai tų įstatymų kaip ir turime. Tačiau svarbiausia problema, kurią reikia spręsti smurto klausimų šeimoje, tai yra užtikrinti nukentėjusių saugumą. Ir čia va didžiausia ta spraga, kurią dar nei įstatymo gyvendinimo, tos institucijos, nei kiti įstatymai dar nesudaro tos tikros terpės, to tikros erdvės, kad nukentėjusiai jaustųsi saugiai. Ir tikrai norėčiau keletą pavyzdžių pasakyti, kodėl jos nesijaučia saugiai. Kai į smurto atvejį atvyksta policija ir yra smurtautojas sulaikomas 48 valandom, galbūt jam yra skiriamos kardomosios priemonės, ir kol vyksta iki teisminės skirimas, kardomoji priemonė, gali būti atskirimas, gyventi skyriumi, iškeldinimas, bet kol vyksta iki teisminės skirimas, ta kardomoji priemonė veikia, bet kai byla nukeliauja į teismą, jau kardomoji priemonė nebeveikia. Ir teismas, pavyzdžiui, skiria tokias bausmes kaip namų areštas. Tai iš tikrųjų tai yra pasityčiojimas iš nukentėjusios, nes tas nusikaltėlis, kuris įvykdė nusikaltimą, smurtavo šeimoje, jis dažniausiai susimoka baudą ir grįžta vėl į tą pačią aplinką. Nu, ta prasme, namų areštas ir dar jisai turi būti namuose tam tikras valandas. Irgi va, tas nesuvokimas, o lyčių lygybės, nes, lyčių aspekto nesuvokimas pasireiškia tokiuose teismo nuosprendžiuose. Kita tokia didelė spraga, kas yra ir įstatymė, ir kituose baudžiamajam kodekse, kad visgi, kai prasideda procesas teisme, prasideda jis nuo taikinimo, smurtautojo ir nukentėjusio taikinimo. Ir čia tiek ekspertai, tiek irgi vėl tarptautinės organizacijos teigia, kad na, tokia procedūra, ypatingai smurta šeimoje atveju, neturėtų būti taikoma, nes matos pusės, tiek smurtautojas, tiek nukentėjęs, jie yra ne lygiaverti galios pozicijai ir praktiškai auka yra priklausoma nuo smurtautojo. Ir todėl tas taikinimas yra dar, tik vadinama antroji viktimizacija, nes, jinai patenka į tą tokį ratą, kad jinai bijo, bet tiesiog ryštingesnių žingsnių, nes nežino, kokie bus smurtautojo vėliau atsakomieji veiksmai. Ir čia vėlgi norėčiau pacituoti vieną tyrimą, jis buvo daromas Europos mastu 2012-2013 metais ir tyrimas parodė, kad nukentėjusiuose apie 30% nukentėjusių Lietuvoje nesikreipė į teisėsaugą, bijodamas atsakomųjų smurtautojo veiksmų. Tai prasme, kad tai irgi rodo tam tikras teisinės sistemos spragas, kurios neužtikrina saugumą. Dar tokia viena irgi svarbi spraga, apie ką kalba tiek socialinės paslaugas teikiantys specialistai ypatingai, kad kai kardomosios priemonės, sakykim, iškeldinimas arba gyvenimas skiriamos nukentėjusiai, dažniausiai moteriai, šios priemonės netaikomos vaikams. Ir tada smurtautojas turi pakankamai erdvės manipuliacijom. Jie ieško galimybės susitikti tada su vaikais ir tada, aišku, vėl pažeidžia tą kardamąją priemonę, nes tam, kad susitikti su vaikais, dažniausiai turi galimybę prieiti vėl prie nukentėjusios ir vėl ją terrorizuoti. Ir čia dažniausiai dar tyrimas Lietuvoje parodė, kad labai dažnai ta įstatymo nuostata, kad vaikai, kurie matė smurtą šeimoje, nebūtinai nukentėjo patys nuo smurto, ne tik, kad prieš juos buvo smurtaujami, bet jie matė, jie taip pat tampa smurto aukomis. Tačiau šita antroji sakinio pusė ne visada yra traktuojama tiek teisėsaugoj ir ypatingai vaiko teisės specialistų. Tai irgi dar tokio įdirbio reikia, kad iš tikrųjų visos institucijos reaguotų į smurto atvejus namuose ir nukentėjusios saugumas būtų prioritetas sprendžiant tos klausimus.
Ką reikėtų daryti, kad smurtas šeimoje mažėtų ir kad būtų visiškai nepriimtinas visuomenėje?
Na, čia irgi be galo daug priemonių turbūt irgi reikėtų ir labai kompleksiškai į tai reikėtų žiūrėti, nes iš vienos pusės taip yra teisinės priemonės, vėlgi įstatymų tobulinimas turėtų būti vykdomas pastoviai. Ta prasme, kad reikėtų stebėti, kaip dabar tiki įstatymai, užtikrina nukentėjusių saugumą, kaip sprendžia šią problemą, kur yra spragos ir jas reaguoti. Ir vėlgi, tos minėtos mano spragos, teisinės spragos, jos tikrai turėtų būti atitinkamai sprendžiamos ir tobulinami įstatymai aktai. Vėlgi, reikėtų atsižvelgti į tą paties Jungtinių Tautų komiteto rekomendacijas, kad na, neužtenka vien tik tai įstatymus, bet reikalingas ir programos, valstybinės programos, kurios užtikrintų pastovumą tiek paslaugų teikimo nukentėjusiuose. Ir ypatingai, na, sakykime, socialinės, psichologinės, teisinės paslaugas teikiant, kad jos būtų prieinamos visoms nukentėjusiuose, kad joms iš tikrųjų tos nukentėjusiųjų statusai yra labai skirtingi. Ir vėlgi vienokia situacija galbūt yra didmiesčiuose, Vilniuje, Kaune ar Klaipėdoje, bet kitokia situacija yra mažesnėse miestelėse ir tų paslaugų prieinamumas iš tikrųjų ne visada yra pasiūlomas nukentėjusiosioms. Ir vėlgi tai rodo ir tyrimo rezultatai, kad dažniausiai nesikreipia niekur, nes net nėra kur kreiptis, nėra jokių tų centrų, kur galėtų ar pats nukentėjusiai kreiptis dėl ilgesnio buvimo vietos, ar gauti kvalifikuotą teisinę psichologinę pagalbą. Bet tas yra labai svarbu, kad iš tikrųjų trūksta tęstinumo tai, kas jau yra padaryta, kad tas priemonės būtų tęsiamos. Na ir kaip pavyzdys, tai yra socialinės apsaugos ir darbo ministerijos programa parengta, tai yra, turi būti vyriausybinė programa, smurto mažinimo programa ir ypatingai, kas susijęs su specializuotais pagalbos centrais. Praeitais metais buvo paskelbtas konkursas dėl specializuotų pagalbos centrų ir šiais metais kaip ir paaiškėjo, kas tai specializuotais pagalbos centrais gali būti. Ir čia vat matome, kad to tiesiūmo nebelieka, nes kai buvo priimtas įstatymas 2011 metais, pagal įstatymo nuostatas turėjo kurtis tas specializuotų pagalbos centrų tinklas. Jisai vangiai, bet buvo visgi sukurtas, nes irgi buvo įvairių biurokratinių kliūčių, tačiau tinklas buvo sukurtas, atsirado nevyriausybinės organizacijos, tiksliau jos buvo, bet jos tiesiog praplėtė savo paslaugų spektrą ir per tuos tris metus, kaip ir visi susinormalizavo, kažkokie tai instituciniai mechanizmai atsirado per darbą su policija, nes dabar tie specializuoti pagalbos centrai iš policijos gauna informaciją ten apie smurto aukas ir jos gali jau iš karto kreiptis ir teikti pagalbą, taip kad atsirado tie tokie ryšiai su policija, labai glaudus ryšiai, nes tikrai organizacijos su policija labai bendradarbiauja labai glaudžiai tam, kad ta pagalba būtų teikiama iš tikrųjų kvalifikuoti ir profesionaliai. Be abejo, per tos tris metus, sakykime, kai buvo paskelbta ta specializuotų pagalbos centrų programa, socialinės apsaugos ir darbo ministerija kaip ir vykdė auditus, jie tai žiūrėjo, kaip leidžiami finansai valstybiniai, kaip paslaugos yra teikiamos, ar jie susitinka ir taip toliau. Ta prasme, kad jau buvo kaip ir patikrintos tos organizacijos. Ir dabar šis naujas konkursas kaip ir eliminavo tą visą praktiką, kuri jau nusistovėjo tris metus ir dabar atsirado nauji žaidėjai šitame lauke. Nauji žaidėjai, kai kurie tai iš viso tik susikūrė mėnesį ir du ar tris prieš pats konkurso paskelbimą. Ta prasme, kad to įdirbio, kaip dirbti su smurtą patyrusią moterį ir su smurtą patyrusią artimoje aplinkoje, nes yra vis tiek tokia specifinė problema, per daug ir nėra. Ir vėlgi, toks testinumo to irgi yra neužtikrinama. Tai labai gaila, kad tokios praktikos visgi dar pas mus yra, bet manyčiau, kad tokių dalykų neturėtų būti. Kai visgi tas testinumas yra užtikrinamas, tai ta problema sprendžiama žymiai sklandžiau ir greičiau, negu vėl dabar užsitęs kažkokiam ilgam laikui ir vėl bus taip ir eskaluojama, kad tas socialinės paslaugos nepasiekia tų, kurie reikia, nes nėra kvalifikuotas ir taip toliau. Ir trečias momentas, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, Tai būtent ta visa švietėjiška veikla, švietimas. Ir švietimas ne tai, kad vien tik tai mes kalbam apie, na, kad smurtas yra negerai. Bet tiesiog kalbėti apie tas, na, nelygybės, tiek moterų vyrų nelygybės, tiek tas visas socialinės nelygybės ir iškoti būdų, kaip, na, jas įveikti. Ir, na, kalbant apie lyčių lygybę, aš manyčiau, kad tai nuo mokyklos laikų, netgi nuo darželių reikėtų žymiai, na, daugiau ir plačiau kalbėti apie nestereotipinius moterų ir vyrų vaidmenis visuomenė, nestereotipinius elgesio būdus tiek vyrų, tiek moterų ir, na, keisti tas nusistovėjusias normas. Aš manau, kad tokia kompleksinė švietėjiška strategija švietimo, vat, viso permastymas ir organizavimas palinkstam, kad mes judėtume link lyčių lygybės, o ne tik eskaluoti na, tą lyčių nelygybę. Tai, manyčiau, tai irgi prisidėtų labai ženkliai sprendžiant smurto visuomenėje ir smurto šeimoje problemas.
Apie smurtą šeimuose kalbėjausi su lygių galimybių plėtros centro ekspertė Vilana Pilinkaitė Sotirovič bei Anykščių rajono policijos komisariato prevencijos poskirio vyresnėje specialiste Rūta Avižaitė.